Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքոմյանը։ Այսօրվա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել քննարկում Ստամբուլյան կոնվենցիայի շուրջ, կլսեք նաև լուրեր արտերկրից, արվեստի մասին վերջին նորությունները արտասահմանից։ Իսրայելի մեր թղթակիցը կհաղորդի գերմանական մի նվագախմբի մասին, որը կատարել է իսրայելահայ կոմպոզիտորի ստեղծագործությունը նվիրված Հրանտ Դինքին։ Բայց մինչ հաղորդումները, ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն Հայաստանի իր պաշտոնակից Դավիթ Տոնոյանի հետ հանդիպմանը ընդգծել է Սիրիայում Հայաստանի ականազերծողների և բժիշկների ցուցաբերած հումանիտար օգնության մեծ նշանակությունը։ Ըստ ռուսական պետական տաս գործակալության շաբաթ օրը կայացած հանդիպմանը Շոյգուն առաջարկել է մտքեր փոխանակել ոչ միայն ռազմական և ռազմատեխնիկական երկկողմ ծրագրերի շուրջ, այլ նաև անդրադառնալ Սիրիային ցուցաբերվող մարդասիրական համատեղ օգնությանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը նշել է, որ հազարավոր մարդիկ բժշկական օգնություն են ստացել, Հայաստանի վիրաբույժները մի քանի հարյուր վիրահատություն են կատարել։ Դա շատ մեծ աշխատանք է, որը չի կարելի չնկատել, և անտարակույս իր ներդրումն ունի այդ տարածաշրջանում իրավիճակի նորմալացմանը։ Դավիթ Տոնոյանի հետ հանդիպմանը ասել է Սերգեյ Շոյգուն։ Նա նաև նշել է, որ Ռուսաստանի և Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունների միջև հարաբերությունների ռազմավարական մակարդակը թույլ է տալիս հուսալու, որ դեռ շատ բան կարվի։ Պաշտոնական Թբիլիսին պնդում է, որ օկուպանտները Վրաստանի 7 քաղաքացի են առևանգել։ Նրանք Վրաստանի և Հարավային Օսիայի շփման գծում ընկած Ախալուբանի գյուղի բնակիչներ են։ Ցխինվալի իշխանությունները հաստատել են նրանց բերման ենթարկելու փաստը։ Ցխինվալին վրացական գյուղի բնակիչներին մեղադրել է սահմանը խախտելու համար և պատրաստվում է դատել նրանց։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը «Ռոսիա 24» հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է, թե Ռուսաստանը նախկինի պես պատրաստ է երկխոսության Միացյալ Նահանգների հետ փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների հարցով, չնայած Վաշինգտոնը դուրս է եկել համապատասխան պայմանագրից։ «Մենք նախկինի պես դուռը բաց ենք թողնում», ասել է Շոյգուն։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը նման կարգի հրթիռներ Եվրոպայում չի տեղակայի, քանի դեռ այնտեղ չեն հայտնվի ամերիկյան հրթիռներ, նույնը և ասիական տարածաշրջանում։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 2-ին ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հայտարարեց, որ Վաշինգտոնը պաշտոնապես դուրս է գալիս փոքր և միջին հեռահարության հրթիռները ոչնչացնելու պայմանագրից։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնը Մոսկվային մեղադրել էր պայմանագիրը խախտելու մեջ, քանի որ Ռուսաստանը այդ կարգի նոր հրթիռ է ստեղծում։ Մոսկվան հերքում է մեղադրանքը, պնդելով, որ նոր հրթիռի տեխնիկական տվյալները պայմանագրի սահմանափակումների տակ չեն ընկնում։ Այսօր տասնյակ հազարավոր մարդիկ Հոնկոնգի կենտրոնում նորից բողոքի ցույց են անցկացնում։ Մարդու իրավունքների քաղաքացիական ճակատը հզոր հանրահավաք է ակնկալում, չնայած ոստիկանության վերջին շրջանի ավելի բիրտ բռնաճնշումներին։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը ընդգծել է, որ ցույցերը խաղաղ բնույթ են կրում։ Հոնկոնգի վարչակազմը հակառակն է պնդում, այսօր հայտարարելով, թե վերջին ամիսներին ոստիկանական շատ բաժանմունքներ 75 անգամ ենթարկվել են հարձակումների և պաշարումների, և այդ ընթացքում 75 ոստիկան է վիրավորվել։ Արդեն 2 ամիս շարունակվող ցույցերը ուղղված են Հոնկոնգի վրա Պեկինի քաղաքական և իրավական ազդեցությունը ուժեղացնելու փորձերի դեմ։ Չինաստանի կենտրոնական իշխանությունը խստորեն քննադատում է ցուցարարներին, նրանց վարքագիծը համարելով ահաբեկչությանը մոտ դրսևորումներով։ Ոստիկանությունը հարյուրավոր ցուցարարներ է ձերբակալել։ Շաբաթ գիշերը Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում հարսանիքի ժամանակ ինքնասպան ահաբեկիչը պայթյուն է իրականացրել, որի հետևանքով 63 մարդ է զոհվել, ավելի քան 180 մարդ վիրավորվել է։ Հարսանիքին մոտավորապես 1200 հյուր կար։ Միջադեպը տեղի ունեցել Քաբուլի առավելապես շիա մահմեդականներով բնակեցված թաղամասում։ Թալիբան շարժումը հերքել է իր առնչություն այդ հարցակմանը, պնդելով, որ երկրում խաղաղություն հաստատելու համար նախապատրաստվում են ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների հաջորդ փուլին։ Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանին դատապարտել է հարցակում այն համարելով բարբարոսություն։ Թվիտերում այսօր նա գրել է, թե Թալիբանը չի կարող ազատվել պատասխանատվությունից, քանի որ պլատֆորմ են տրամադրում ահաբեկիչներին։ Աշրաֆ Ղանին անվտանգության հարցերով շտաբ խորհրդակցություն է հրավիրել։ Ռուսաստանի Պերմ քաղաքում մարդատար ավտոբուսը բախվել է բետոնե պատին, որի հետևանքով առնվազն 1 ուղևոր է զոհվել, 3 տասնյակից ավելի վիրավորներ կան, որոնցից մեկի վիճակը բժիշկները ծանր են գնահատում։ Վիրավորների թվում նաև երեխաներ կան։ Օգոստոսի 17-ին տեղի ունեցած վթարի մասին տեղի պաշտոնյաները ասում են, թե վարորդը կորցրել էր ավտոբուսի կառավարումը տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Իրավապահները քրեական գործ են բացել, ուսումնասիրելով նաև այլ վարկածներ, մասնավորապես անվտանգության կանոնների խախտում, որը հանգեցրել է մահվան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և հիմա առաջարկում եմ լսել Ստամբուլյան կոնվենցիայի շուրջ քննարկումներ։ Շատ պարզ ասած, այդ կոնվենցիան ընտանեկան բռնությունների դեմ է։ Այնտեղ շարադրված դրույթները ուղված են կանխելու ընտանեկան բռնությունները, դրանցից պաշտպանելու մարդկանց, բայց Հայաստանում կոնվենցիայի դեմ բողոքողներ կան, և նորից պարզ ասած, նրանց կարծիքով կոնվենցիան վերաբերում է նաև սեռական փոքրամասնություններին։ Բայց ոչ միայն նրանց իրավունքները պաշտպանելու առումով, այլև ըստ այդ մեկնաբանությունների, բողոքողների մեկնաբանությունների, սեռական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներն էլ կարող են ընտանիքի անդամներ համարվել ըստ կոնվենցիայի, ինչը անընդունելի է։ Նշեմ, որ Ստամբուլյան կոնվենցիան Հայաստանը ստորագրել է նախկին իշխանությունների օրոք, բայց այն ժամանակ ինչ-որ աղմուկ չկար, թե այդ ինչ է ստորագրվում։ Հիմա, երբ եկել է խորհրդարանի կողմից վավերացնելու պահը, բողոքներ են հնչում, թե այդ ինչ եք պատրաստվում վավերացնել։ Դա դեմ է հայեցի ընտանիքի արժեհամակարգին։ Լսենք ըստ էության հաղորդաշարում ծավալված քննարկումները, այն կարող եք դիտել նաև ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարի օր, ըստ էությանի տաղավարում կրկին դեմ և կողմ կարծիքներ են հնչելու թեման Ստամբուլյան կոնվենցիան է հյուրերը։ Արդարադատյան փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյան, ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցությունից Մարիա Կարապետյան, այս թևում փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյան և ՀԴ Գերագույն մարմնի անդամ Արմենհույկ Գյուրեղյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման ու դրա դեմ պայքարի մասին կոնվենցիան Ստամբուլյան են անվանում, որովհետև այն ստորագրվել է Ստամբուլում ընդամենը։ Հիմա մինչ բուն քննարկման անցնելը դիտենք փոքրիկ ռեպորտաժ, իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանն է այն ներկայացնում, ինչ է առհասարակ իրենից ներկայացնում այս փաստաթուղթը։
Ստամբուլյան կոնվենցիան շաբաթներ շարունակ թեժ քննարկման թեմա է Հայաստանում։ Կանանց նկատմամբ բռնության ու ընտանեկան բռնության կանխարգելման Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան անդամ 47 երկրներից 34-ն արդեն վավերացրել են։ 11 պետություն, այս թվում Հայաստանը, ստորագրել և դեռ չի վավերացրել։ Այն խորհրդարանի օրակարգում էլ դեռ չկա։ Կոնվենցիայով պետությունները պարտավորվում են բռնությունը կանխարգելել առանց որևէ, այս թվում գենդերային խտրականության, իսկ կոնվենցիան վավերացրել ածնել նստնախարարության դրսից պարտադրանք չէ, մեզ է պետք։
Հաղորդման այս հատվածում մեր հյուրերը կներկայացնեն իրենց կողմ և դեմ կարծիքներն առհասարակ իրենց դիրքորոշումը, սրա համար յուրաքանչյուրի տրվելու է հարգելի հյուրեր, մեկ րոպե ժամանակ, սկսենք ձեզնից Տիկին Գրիգորյան, որպես արդարադատության փոխնախարար, ասացեք խնդրեմ, եթե չվավերացնենք կոնվենցիան, ապա, այսինքն ինչու պիտի վավերացնենք։
Տեսեք, մեր կարծիքով սա այս կոնվենցիան մարդու իրավունքների պաշտպանության հերթական մեկ գործիք է, որի վերաբերյալ ունենք ստորագրություն երկրի և հիմա անցնում ենք վավերացման փուլ։ Ինչու վավերացնել։ Մեր կարծիքով այն բխում է մարդու իրավունքների պաշտպանության օրակարգին, այս մեր կառավարության հավատարմությունից և բռնությունից զերծ հասարակություն կառուցելու մեր մղումից, ինչը նաև բխում է մեր սահմանադրությունից, և սա մի գործիք է, որը մեծ հաշվով օգնելու է մեր պետությանը որոշակի փորձակննության, որոշակի էքսպերտիզայի և խորհրդատվության մակարդակով, որպեսզի մեծ հաշվով վերջնական արդյունքում երկիրը հասնի կանանց և տղամարդկանց իրական փաստացի հավասարության, ինչը մեր սահմանադրությամբ ամրագրված նպատակ է։
Տիկին Գրիգորյան, որպես իշխող խմբակցության անդամ, եթե չեմ սխալվում, ձեր խմբակցության ներսում էլ կարծես դեմ և կողմ կարծիքներ կա, այնպես միանշանակ չի ընդունվում։ Երեք կետով խնդրում եմ առանձնացրեք, ինչու պիտի վավերացնենք այս կոնվենցիան։
Նախ առաջինը մենք պետք է հզոր խորհրդանշական ազդակ խղենք մեր ողջ հանրությանը, առ այն, որ բռնության նկատմամբ ունենք զրո հանդուրժողականություն։ Հայաստանը արդեն իսկ ունի ընտանեկան բռնության օրենսդրություն, որը գիտենք, որ լավ չի աշխատում մի կողմից հստակ մեխանիզմների բացակայության պատճառով, մյուս կողմից պետության տարբեր օղակների, աշխատակիցների, սոցիալական աշխատողներ, իրավապահ համակարգ, քնչական համակարգ, դատավորներ վերապատրաստման կամ փիլիսոփայական այդ մոտեցման բացակայության պատճառով, որ կա ինչ-որ բռնության նկատմամբ ընտանեկան ներտնային հանդուրժողականության որոշակի աստիճան։ Երկրորդ պատճառը, կոնվենցիան մեզ տալու է ճանապարհային քարտեզ և աջակցության մեխանիզմներ, ինչպես մենք կարող ենք մեր ներ երկրային օրենսդրությամբ կատարելագործել ընտանեկան և ներտնային բռնության կանխարգելումը և դրա առկայության դեպքում պատիժը, և երրորդը մեր կառավարող ուժը իր կառավարման 5 տարիների ընթացքում անխնա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տալու է իրենց իրավունքների պաշտպանության ողջ գործիքակազմը ժողովրդավարության ոգուն համապատասխան Հայաստան կերպելու
համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զորաբյան, սկսենք նախ նրանից, որ Փաստաբանների պալատի նախագահ, որպես դուք կարծում եք, որ խնդրահարույց է առհասարակ պայմանագրի վավերացումը, կոնվենցիայի վավերացումը, երեք կետով ասեք խնդիրն ինչու՞ն է։
Նախ, այստեղ ես հանդես եմ գալիս իմ անունից, այսինքն որպես փաստաբան եմ հանդես գալիս։ Առաջին, դեմ եմ Ստամբուլյան կոնվենցիային, դեմ եմ բռնությանը, որևէ քաղաքական ուղղվածություն չունեմ, և նախկինում այս խնդրի հետ կապված հրապարակային արտահայտվել եմ և քննադատել։ Ինչ խնդիր կա։ Ընտանեկան բռնության զոհեր այդ հասկացության մեջ 4 ենթախմբեր են ներառվում, որտեղ կարող են նաև այդ ընտանեկան հասկացության մեջ ներառվել նաև ԼԳԲՏ անձինք։ Խնդիր եմ տեսնում իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտության հետ կապված, այլ երկրներից ապաստան հայցողների հետ կապված կրկին պատուհան է բացվում ԼԳԲՏ անձանց։
Ավարտվեց ժամանակը։ Հիմա ձեզ լսենք, Տիկին Գյուրեղյան, որպես ավանդական կուսակցության ներկայացուցիչ, խնդիրը ո՞րն է, դուք դեմ եք ընդհանրապես, որ Հայաստանը վավերացնի այս կոնվենցիան։
Այո, մենք դեմ ենք, որ Հայաստանը վավերացնի այս կոնվենցիան, և առաջին հերթին ինչ նախ այն նպատակը, որ կոնվենցիան սահմանել է իր առաջին հոդվածում, և ինչպես նշեցին մեր գործընկերներն արդեն, ազգը Իմքայլից և փոխնախարարը, նպատակ ունի կոնվենցիան ապահովելու կանանց և տղամարդկանց իրահավասարության խնդիր, ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի խնդիր և այլն։ Սակայն մենք պետք է հիշենք, որ մեր երկիրը վաղուց արդեն 93 թվականին վավերացրել է ՍԻԴՕ-ի կոնվենցիան, կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վավերացման մասին կոնվենցիան, մենք ընդունել ենք գենդերային քաղաքականության պետական հայեցակարգը, մենք ընդունել ենք կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների հնարավորությունների ապահովման օրենքը, մենք վերջապես ընդունել ենք ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի օրենքը, այսինքն այս օրենքները այս արդեն վաղուց հնարավորություն են տալիս իրականացնելու այն նպատակները, որոնք սահմանված են կոնվենցիայում, և լրացուցիչ փաստաթուղթ վավերացնել նշանակում է գտնել այն տարբերությունները, որոնք կան այս փաստաթղթի և այն նշած փաստաթղթերի միջև, իսկ այդ տարբերությունները վտանգավոր են։
Լավ, հիմա Ստամբուլյան կոնվենցիայի մոնիտորինգի կառույցի ղեկավար Մարսելի Նաուդիին լսենք, Ազատության հետ զրույցում նա ասել է, որ կոնվենցիան առհասարակ չի էլ սահմանում, թե որն է ընտանիքը։
Well, the Istanbul Convention does not define family.
Ստամբուլի կոնվենցիան չի սահմանում, թե ինչ է ընտանիքը։ Չի ասում, որ ընտանիքը բաղկացած է X-ից, Y-ից, Z-ից։ Կոնվենցիան փորձում է պաշտպանել կանանց։ Մենք նաև ասում ենք, այն պետք է կիրառվի բոլոր կանանց նկատմամբ, անկախ նրանից գնչուհիներ են նրանք, թե մահմեդական, անկախ իրենց էթնիկ պատկանելիությունից, սեռական կողմնորոշումից, միասեռական են, թե հետերոսեքսուալ։ Ոչ ոք չպետք է զրկված լինի օգնությունից, աջակցությունից։
Ազատության ուղիղ եթերում հիշեցնեմ, ըստեյության թոքշոուն է, թեման Ստամբուլյան կոնվենցիան է։ Հարցման այս հատվածում դուք, հարգելի հյուրեր, հնարավորություն ունեք իրար հարցեր ուղղելու, խնդրեմ որոշեք ով ում ինչ հարցունի ուղղելու, սկսենք ձեզնից։ Լսեցիք կարծիքներ, թե ինչու են դեմ, կարող եք ուղղել ձեր հարցերը։
Շատ լավ, ես թերևս իմ հարցը կուղեմ պարոն Զորաբյանին և այսպիսի նախաբանով, որ կարծես թե բռնության դեմ որևէ մեկը, բռնության դեմ կոչերին, բռնության արգելքին որևէ մեկը այստեղ չի առարկում։
Գնանք 2 րոպե ընդամենը հատվածում։
Շնորհակալություն։ Հարցը հետևյալն է։ Դուք որպես իրավապաշտպան համարում եք, որ որևէ սեռական կողմնորոշում ունեցող անձանց նկատմամբ բռնությունը պետք է կիրառվի, կամ նրանք չպետք է օգտվեն օրենքով սահմանված անհրաժեշտ պաշտպանության միջոցներից։
Ստամբուլյան կոնվենցիայի խնդրահարույց հատվածը հենց վերաբերում է նրան, որ ընտանեկան բռնության այդ հասկացության մեջ, զոհերի մեջ, ներառված ընտանեկան միավոր և զուգընկերներ, այս հասկացության մեջ նաև տեղ են գտնում ԼԳԲՏ անձինք։ Եվ խնդիրը ընդհանրապես որևէ անձ, անկախ իր որևէ կարգավիճակից, պաշտպանված է բռնությունից, այսինքն պետության պարտականությունը բոլորին անխտիր, նույնիսկ այն մարդուն, ով իրեն օրինակ թռչուն է համարում կամ կենդանի է համարում, բոլոր մարդիկ պաշտպանված են բռնությունից, բայց կոնվենցիան այդ խմբերին ներառել է ընտանեկան հասկացության մեջ, և այս առումով կա հիմնավոր մտահոգություն, որ հենց այդ հասկացությամբ ուղղակի ընտանիքի մոդելն է։
Անձանց նկատմամբ պետք է բռնություն լինի։
Բռնության մասին չենք քննարկում, մենք խոսում ենք, ես իմ մտահոգությունը նշեցի։
Մարիա Կարապետյան, խնդրեմ հետո այս կողմից
գուղեք։ Պարոն Զորաբյան, շատ է մեջբերվում բացատրական զեկույցի 53-րդ հոդվածը։ Ընդունում եք դուք արդյոք, որ հարցը 2 մասից բաղկացած կլինի, որ 53-րդ հոդվածը միեդ նախադեպային իրավունքի մեկնաբանություն է, և ընդունում եք դուք արդյոք, որ Փաստաբանների պալատը Եվրոպայի խորհրդի հետ միասին ծրագրեր է իրականացրել, միայն նախադեպային իրավունքը Հայաստանում փաստաբանների շրջանում ավելի հասկանալի, ըմբռնելի դարձնելը, և երրորդ մասը, որ Հանրային պաշտպանի գրասենյակը, որը նույնպես Փաստաբանների պալատի ներքո է աշխատում, պետք է ունենա հանրային պաշտպաններ, ովքեր ընտանեկան բռնության գործեր կարող է ստանան, քանի որ նրա այդ բռնության զոհերը նույնպես շահառուներն են հանրային պաշտպանի գրասենյակի, պետության փողերով պետք է պաշտպանի, և ինչպես կարող են հանրային պաշտպանները դեմ լինել կոնվենցիային։
Շնորհակալ եմ, խնդրեմ։
Ընտանիքում բռնության կանխարգելման օրենքի անվանում համառոտ կնշեմ, այդ օրենքը զունգընկերներ հասկացությունը իրավացիորեն չներառեց իր մեջ։ Այսօր այդ օրենքի համաձայն, այո, այդ օրենքով նախատեսված զոհերը իրավունք ունեն հանրային պաշտպանությունից օգտվելու, և դա չի քննարկվում։ Մեր խնդիրը կանում է հետևյալում. այ բացատրական զեկույցը, որը դուք թվարկեցիք, 53-րդ կետը, դա վերաբերում է կոնկրետ Ստամբուլյան կոնվենցիային, և այդ բացատրական զեկույցից ուղղակիորեն բխում է, որ ընտանեկան բռնության զոհ կարող են լինել նաև ԼԳԲՏ անձինք։ Հետևաբար հարց է ծագում, ԼԳԲՏ անձինք, այ ընտանեկան այդ հասկացության մեջ ներառված 4 ենթախմբերից, ընտանիք, ընտանեկան միավոր, զուգընկերներ և նախկին կամ ներկա ամուսիններ, այս 4 ենթախմբից որի մեջ է ներառվում։ Իմ անձնական համոզմամբ դա ընտանեկան միավորի կամ զուգընկերների մեջ է ներառվելու։ Մեր խնդիրը դրա մասին է, որ պետք չի 2 տղամարդու կամ 2 կնոջ միությունը բերել ընտանիք հասկացության հետ ընդհանրապես կապել։ Եթե խնդիր կա ԼԳԲՏ անձանց իրավունքները պաշտպանել, թող պետությունը այդ համարձակությունը իր վրա վերցնի, առանձին օրենք ընդունի, պաշտպանի, եթե կարիքը դրա տեսնում է։ Մեր խնդիրը, որ ընտանիք հասկացությունը չ այլասերվի նման մոտեցումներով։
Հարցը միևնույն նախադեպային իրավունքի ու
վերապատրաստումների
մասին է։
Դեռ շարունակելու հնարավորություն կունենանք։ Տիկին Գյուրեղյան, դուք խնդրում եմ կարող եք ուղղել հիմա այս թևից հարցեր ուղղել։
Ես փոխնախարարին կդիմեմ։ Այդ հոդվացի 12-րդ հոդվացի առաջին կետով մասնակից պետությունները, ովքեր որ վավերացնում են այս կոնվենցիան, պարտավորվում են միջոցներ ձեռնարկել, որպեսի արմատախիլ արվեն, ես մեջբերում եմ արում, արմատախիլ արվեն այն նախապաշարմունքները, սովորույթները, ավանդույթները, որոնք հիմնված են կանանցի և տղամարդկանց կարծրատիպային դերաբաժանման գաղափարի վրա, մեր ազգության մեջ, մեր ազգի մեջ, կին և տղամարդ, դեր ընտանիքում կինը և տղամարդը ունեն հատուկ դերաբաժանումներ։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, դուք ո՞ր կարծրատիպային դերաբաժանման մասին եք ենթադրում ըստ այստեղ փոփոխությունների ենթակայքի, եւ արդյոք սա չի կարող վերել նրան, որ վաղը մյուս օր իրեն տղամարդ ձևակերպող կինը կամ իրեն կին ձևակերպող տղամարդը կարող է ամուսնանալ նույն ասեր իր ընկերոջ հետ եւ պահանջել, որպեսզի այդ դերաբաժանման փոփոխություն լինի։
Պատասխանատվություն հարցի համար շատ լավ մեջբերեցիք կանանց եւ տղամարդկանց վարքագծի սոցիալական եւ այլն չմեջբերեմ, ժամանակս չօգտագործեմ։ Համանման նորմ, մենք համանման պահանջ ունենք ձեր կողմից վկայակոչված ՄԱԿ-ի կանանց խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայում, որը որ ասում է պետությունները պետք է միջոցներ ձեռնարկեն կանանց եւ տղամարդկանց համանման նորմ է կարծրատիպային դերերի։ Հիմա կարծրատիպային դերերին վերադառնալիս դեռևս էլի ձեր կողմից կայակոչված 2013 թվականին ընդունված կանանց եւ տղամարդկանց հասար իրավունքների մասին օրենքում ունենք գենդերային կարծրատիպեր, որը որ ասում է տվյալ ժամանակահատվածի համար տվյալ հասարակության։ Հիմա ես չեմ կարող ասել կոնվենցիան հիմա մեկնաբանել ասել այդպես, բայց սկզբունքը հետեւյալն է, որ կոնվենցիան յուրաքանչյուր հասարակության դեպքում ասում է, որոնք են քո կարծրատիպերը, այսինքն դու ինքդ ես որոշում, թե կրթության մակարդակում ինչպես հասցեագրես այդ կարծրատիպերը։ Եվ ձեր վերջի հարցին ոչ չեմ համարում, որ դրանք հանգեցնելու են, որ ընտանիքում անձանց կնոջ եւ տղամարդու դերերը պետք է փոխվեն։ Դա խոսքը չի վերաբերում ընտանիքում կնոջ կամ տղամարդու կամ ամուսնության կոնցեպտին որևէ
ձեւի։ Շնորհակալ եմ։ Պան Զորաբյան, խնդրեմ, հարց։
Ես Տիկին Գրիգորյանն եմ ուզում հարցուղեմ, ընդհանրապես ցանկացած իրավական ակտ, երբ ընդունում ենք, պետք է ունենա անհրաժեշտություն։ Դրա ամենակարևոր ցուցիչը վիճակագրությունն է։ Տիկին Գրիգորյանի պաշտոնական նաև գրությամբ, երբ որ վիճակագրական թվերը մեջբերվել ոստիկանական ընդ որում միայն վարույթների նախապատրաստման նյութերի տեսակետից, 2018-ին եղել է 794 վարույթ, 2018-ին 707, իսկ նվազեցում ունենք։ Ավելին, մեր բնակության թվի հետ համատած դա կազմում է 0.027 հազարերորդական տոկոսը բռնությունների առումով։ Համացան համար Ֆինլանդիան են վերցնում, որտեղ կազմում է 5 անգամ ավելի շատ 2018-ի համար, 9907 անգամ ավելի շատ 18-ի համար, Գերմանիան ուրեմն 5.9 անգամ 2018-ի համար եւ օրինակ 33 անգամ Անգլիայի հետ համատած։ Հիմա հարցս հետեւյալն է. ուրիշ կարևոր կենսական հարցեր չկա իրավական ակտ ընդունելու կարգավորելու, որ հիմա առաջ է բերում Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացմանը եւ այսօր վիճակագրական տվյալները խոսում են մեր մոտ դրա ցածր մակարդակի տոկոսնային մասին։ Ինչու հենց հիմա։
Դուք չգիտեմ որ վիճակագրությունն եք բերում, ես ընտանիքում բռնության դեպքերի հետ կապված ասեմ, դա որոշակի թվով աճտեղի ունեցել 2018-ի համեմատ այս տարի արդեն 519 է, բայց ես չեմ ուզում մենք այս հարցը ասել, որ այ վիճակագրությունը այսպես աճում է եւ դրա համար մենք բերում ենք կոնվենցիան, կոնվենցիան գործիք է։ Նույն ձևով, երբ որ մենք հիմնավորում ենք, ասում ենք, որն է անհրաժեշտությունը խոշտանգումների դեմ պայքարի կոնվենցիան բերել։ Մենք ունենք խոշտանգման ավելի քիչ դեպքեր կամ ավելի շատ դեպքեր։ Եկեք չընդունենք։ Մենք ընդունել ենք քրեական օրենսգրքի համապատասխան փոփոխություններն են կատարել, եկեք բավարարվենք։ Ինչ է տալիս կոնվենցիան։ Կոնվենցիան միջազգային համագործակցության շրջանակ է տալիս, կոնվենցիան գործիք է, որը մարդու իրավունքների պաշտպանության մեկ գործիքներից մեկն է, օգնում է պետությանը լավագույնս կանխարգելելու, մասնագետներ պատրաստելու, միջազգային համագործակցությունը ամրապնդելու համար։ Ինչ վերաբերում է առաջնահերթ անհրաժեշտությանը, սա հերթական պլանավորված քայլերի հաջորդականություն է։
Շնորհակալ եմ արտահայտության նախարար Ռուստամ Բադասյանն ազատության տաղավարում ասել է, որ կոնվենցիան կոչ չի անում ընդհանրապես վերացնել սովորույթներն ու ավանդույթները, լսենք այդ հատվածը։
Այո, եթե դա ավանդույթ է, որը կարող է նպաստել կնոջ նկատմամբ բռնությանը կամ կնոջ նկատմամբ խտրականության կիրառմանը, իհարկե այդ ավանդույթը պետք է վերանայենք։ Բայց եթե խոսքը գնում է մեր ազգային ավանդույթների մասին, հա, եկեղեցի հաճախելու մասին կամ չգիտեմ, ինչ-որ միջոցառումներ, ինչ-որ կերպ նշելու մասին, դա որևէ կերպ այս կոնվենցիայի հետ կապ չունի եւ պետք չի բոլոր, հա, հասարակության զգայուն կետերի վրա խաղալով անպայման հասնել ինչ-որ արդյունքի բացասական վերաբերմունք ձևավորել։
Հստայությանի տաղավարում շարունակում ենք Ստամբուլյան կոնվենցիայի թեմայով մեր քննարկումը։ Հարգելի հյուրեր, հիմա բանավեճի փուլն է, կարող եք արդեն իմի բերելով մինչ այս հնչած կարծիքները ասեք, ում խոսքը ձեզ համոզեց, ում խոսքը չհամոզեց։ Պարոն Զորաբյան, սկսենք ձեզնից։
Ստամբուլյան կոնվենցիան երկու խումբ զոհեր է նախատեսում։ Առաջի խումբը կանայք են, այս հարցը չեմ քննարկում, կանանց հետ կապված որևէ կարգավորում քննարկումը ենթակա չէ, թող կարգավորվի։ Խոսքը երկրորդ խումբը ընտանեկան բռնություն, ընտրության ենթարկված զոհերն են։ Կոնվենցիան ասում է, որ այս խմբի մեջ կա 4 ենթախումբ, ասում են, բռնություն կիրառվում է ընտանիքի ներսում, նախկին եւ ներկա ամուսինների միջև, ուրեմն զուգընկերների միջև եւ ընտանեկան միավորի ներսում։ Հիմա եւ նույն կոնվենցիայի բացատրական զեկույցի 53-րդ կետից եւ մնացածը 41-րդ կետից ինչ է հետևում, որ ընտանեկան բռնության զոհերը կարող են լինել տղամարդիկ, կանայք եւ երեխաները։ Ավելին, պարզվում է, որ նաեւ կարող են լինել ԼԳԲՏ անձին։
Իսկ ի՞նչ է կարծում, որ հանցագործություն տեղի ունենա, պետությունը պետք է հարցնի, թե իրանց սեռական ակտը ինչպես ա դեր։
Հանցագործության ժամանակ քաղաքից չի տարբերակում։
Հանցագործություն տեղի ունենալու
պարագայ։ Կոնվենցիայի պաշտպանությունից օգտվելու
հետո։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները առանց խտրականության պետք է օգտվեն բոլոր իրավունքներից։ Մեր սահմանադրությունը, աշխատանքային իրավունքները ո՞նց եք պատկերացնում։ Աշխատատուն հարցնի մարդկանց իրենց անձնական սոցիալական
հանգամանքների կարգավորման առարկա եւ իրավական ակտի ասիապերերի մասին։
Ասում եք, եթե բռնությունն է տեղի ունեցավ ԼԳԲ անձանց նկատմամբ, նրանք չպետք է պատժվեն։ Ինչի, եթե կոնվենցիան չունենք, որևէ մեկի նկատմամբ բռնություն կատարվեց, որևէ մեկը չի պատժվելու, իհարկե պատժվում է։
Բայց ինչու չեն կնքում կոնվենցիան։ Դեպքում ինչու՞։ Եթե մեր խնդիրը բացառությունն է,
իսկ ինչու՞։ Այսինքն, եթե կոնվենցիան չլիներ, նման անձանց նկատմամբ բռնությունը թույլատրելի էր Հայաստանում առ այս ներկայացումը։
Ձեր դիսկուրսի շրջանակներում, այո, դուք հանդուրժողականություն եք ցուցաբերում բռնության նկատմամբ։ Դա պարզ երևում է։ Չեն կարող երկու հակասական միտք ասել, դեմ են բռնությանը, բայց իրավունքը պաշտպանության միջոցներն ու հանցագործությունների պատճումը չեն կիրառելու։ Որևէ
միտք չի հայտնել երբևիցե, որ կողմ է բռնությանը եւ երբևիցե կողմ է որևէ բռնություն իրականացնողի նկատմամբ։
Արդյոք ԼԳԲՏ անձի ու կողմնորոշում ունեցող անձին պետք է համարվեն ընտանեկան միավորի միջոցով կարող է լեգալացվել կամ զուգընկերների միջոցով կարող է լեգալացվել ընտանիք նրանց կոչվելու իրավունքը։ Միանշանակ։
Չէ, դուք հարցը շեղեցիք։
Դուք ասում եք, ես ներողություն եմ խնդրում, մտահոգություն չունենք, պարոն Զոհրաբյան։ Օրինակների տարբերակը շատ լավն է։ Գնում ենք, նայում ենք տարբեր երկրների, հարևան երկրի, Վրաստանի, օրինակ, արդյոք նրանք փոխել են ընտանիքի կոնցեպտը։ Ոչ, ԼԳԲՏ անձանց ընտանիքի, ընտանեկան միավոր ճանաչելու միջոցով ընտանիք կոչելը սխալ մոտեցում է եւ դա չի բերում կոնվենցիան դրա։ Ընտանեկան միավոր, որ ասում ենք ներողություն, domestic unity մասին է խոսքը, ըստ
թարգմանության խնդիրել ունենք։ 28 երկրներից 14-ում օրինական են նույնասեռների անձնությունը։ Եվ որթեգրումները նույնասերների կողմից։
Ճիշտ է։
Իսկ այս 14-ում
դեռ չկա, բայց այսպես կամած իրենք առաջանում են։ Հիմա
ի՞նչ է ասում եվրոպական մի է կոնվենցիայի հետ կապված նախադեպային իրավունքը։ Միասնական դիրքորոշում չկա այս հարցում։
Կոնվենցիայի մեջ կան նաև այլ կարգավորումներ, մասնավորապես նաև կրթական բոլոր մակարդակներում ռոպագանդա իրականացնելու։ Ես էստեղ նաև, այո, այսինքն կրթական ծրագրերի մեջ ներառելու այդ բառը ես եմ օգտագործում։ Եթե երեխաները չափածների մասին չեմ մտածում, չափածն իրանց սեռական կողմնորոշումը իրեն գիտեն կորոշեն։ Բայց երբ որ դու երեխան նույնիսկ միջև 14 տարեկան երեխայի արածը հանցագործում չի համարվում, նույնիսկ ամենածանր, եթե արարքը
թույլ տա։
Հիմա երեխաներին, եթե կարծատիպերի ձերծ գենդերային դեր այդ թեմաներով, իսկ մենք նաև գիտենք եվրոպական երկրներում ինչպես են, ինչ դասընթացներ են անցկացնում, հա, այս պայմաններում պատկացիք, եթե մեր դասընթացներում երեխային օրինակ սովորեցնեմ, որ դու կարող ես քեզ կին համարել, տղա երեխային քեզ կարող ես աղջիկ համարել։
Չէ, բացատրական զեկույցը ինչ է ասում, կրթության մակատարբեր մակարդակներում իրականացած, ասում է յուրաքանչյուր երկիր իր հայեցողությամբ որոշում է, թե ինչ բովանդակության նյութեր եւ կրթության ինչ մակարդակներում պետք է ուսուցանի, այստեղ ռոպագանդայի մասին խոսք չկա։ Այսինքն երկրները ազատ են որոշելու նյութի ծավալը, նյութի բովանդակությունը, ավելին կոնվենցիայի նույն, չեմ հիշում, բացատրական զեկույցի որ կետն է ասում, որը հենց 12-ն է մեկնաբանում, որը ասում է, որ անգամ կան երկրներ, որոնց դեպքերում պետություններն էլ չէ, դպրոցներն իրենք են որոշում այդ բովանդակությունը, թե ինչպեսին պետք է լինել։ Այստեղ ռոպագանդա ասելու մասին չէ։ Ի վերջո Տիկին Գյուրեղանի կողմից հիշատակվեց Սիդոյի կոնվենցիան, Սիդոն նույնպես ասում է, գնա եւ կրթության մակարդակներում հաստիագրիր այս խնդիրը, որ մի ինչ կարծրա, ինչից ենք մենք
վախում, որ ավանդույթներից։
Հիմա տեսեք, այն ամենը, որ դուք ասեցիք, այո, ունենք արդեն փաստաթղթեր, որոնք ապահովում են նրանց չիրականացումը, նրանց բռնությունից պաշտպանումը եւ այլն, բայց թաքնված նպատակը, որի մասին ես խոսեցի, որը կարող է լինել գենդերային ինքնությունը ճանաչելու իրավունքը միանշանակ ընդունվում է։ Այսինքն յուրաքանչյուր մարդ ինքնուրույն կարող է որոշել իր գենդերային ինքնությունը, տղամարդը կարող է իրեն հայտարարել կին, այս համանadrությունը ասում է ընտանիքը կնոջ եւ տղամարդու արդեն համապատասխան տարիքում կնոջ եւ տղամարդու իրենց կամքով միասնություն է։ Հիմա եթե որևէ տղամարդ, որ իրեն գենդերորեն ճանաչել, ինքնությունով ճանաչել է կին, որոշում է ամուսնանալ զուգընկեր դառնալ այլ տղամարդու հետ եւ պահանջում է եւ ոչ մեկը չի կարող չիրականացնել նա։
Գենդեր տերմինը հիմնված երկու սեռերի վրա, արական եւ իգական, ներկայացնում է այն սոցիալական, սոցիալապես ձևավորված դերերը, վարքագծերը, գործողությունները, որը տվյալ հասարակությունը ներկայացնում է, համարում է վերաբերելի կամ համարում է ընդունելի տղամարդկանց եւ կանանց համար։
Գենդերային
ինքնությունը
հետ կապված է,
ո՞րն է
մտահոգությունը։
Ես ներողություն եմ խնդրում, եկեք կոնվենցիայի համատեքստում մնանք։ Կոնվենցիայի համատեքստում գենդերային ինքնությունը, խնդրում եմ ձևակերպեք ձեր հարցը, որը ինչպես է, ներողություն եմ խնդրում, դուք ասեք կոնվենցիայի համատեքստում գենդերային ինքնությունը ինչով է ձեզ մտահոգում, որ ինչ հետևանքներ է։
Ասեստիկ ինքյուրախյանը մարդը կարող է որոշել
սոցիալական սերից տարբերվող
կոնվենցիայի իմաստով։
Այո, կոնվենցիայի իմաստով գենդերային ինքնությունը սեռական կողմնորոշում է հասկացությունների համատեքստում, հենց 53-րդ կետն ասում, ասում է, որ
էլի 53-րդ
կետը։ Այո, գենդերային կողմնորոշման հիմքով ինչը նշանակում է, որ այն գենդերը, որի հետ նրանք իրենց նույնացնում են, չի համապատասխանում ծննդյան փաստով նրանց կենսաբանական սեռի
հետ։ 53-րդ կետը,
այսինքն գենդերային ինքնությունը, գենդերային ինքնությունը, դա նշանակում է, որ իր կենսաբանական սեռից տարբերվող նա կարող է սեռին բնորոշ վարքագից սոցիալական դեր իրեն
վերագրել։ Սոցիալական դեր։
Դեր վերագրել, այո։
Սոցիալական դեր։
Այո, ճիշտ է։ Հիմա, այսինքն տվյալ պայմաններում խնդիրը նաև ինչու՞ է կանոն։ Ես ինչեմ, օրինակ մտահոգված այս հարցով, չէ՞։ Եթե մենք օրինակ Ֆրանսիայի հարևանությամբ ապրենք, Ֆրանսիայի տեղը լինեն մեր երկիրը, ես չէի մտահոգվում։
Մենք Վրաստանի հարևանությամբ
ենք ապրում։ Ներողություն, մենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հարևանությամբ ենք ապրում, որոնք ագրեսոր երկրներ
են։
Եվ պատկերացեք մեր մոտ, եթե LGBT քարոզի առումով մեր մոտ որոշակի ժամանակ հետո նաև ժողովրդագրության ու ձեր օգնությամբ ժողովրդագրության խնդիր են ունենանք որոշ տարիներ հետո։ Ազգային ինքնության այն հարցը ցակելու։
Մենք արդեն ունենք եւ դա կապ չունի։
Հագելիս, բայց ինչու եք ավելի խորացնում այդ հարցը։
Գենդերային ինքնությունից գալիս հասնում եք պատերազմական իրավիճակին, գալիս դրանից հասնում եք։
Եթե 17 տարեկան տղաներ իրենց ապքին համար, ինչ եք
ասում։ Սահմանեք ունենք Մարիա Կարապետյանի։
Մենք սխալ ենք հասկացել գենդերային ինքնությունը։ Դուք
սահմանեք։ Ես գենդերային ինքնությունը սահմանված է դիկին գյուրերան։
Ո՞րն է, ո՞րն է, երբ
բառը ասում են սոցիալական դերը, որը անձը իրեն վերագրում է եւ որը
կարող է համապատասխանել, չէ՞։
Այս կոնվենցիայի իմաստով, որ ներողություն, ես իմ
տեսակետը,
ես տեսակետս եմ ներկայացնում, դուք ժամանակ տվեք, ես պատասխանեմ։ Այսինքն այն սոցիալական դերը, որի հիմքով կինը, այսինքն որպես կին կարող բռնության կարող է ենթարկվել, որտեղ նա կին է։ Բացեք, սա կարմիր թելով գնում է, այս կոնվենցիայի նպատակը միասեռ անձանց իրավունքները առաջ մղելը չէ։
Այսինքն կարող է բռնության ենթարկվել, որտեղ նա երեխա է, որովհետև նա կին է, հա։
Նա կին է,
Տիկին Մարիա, պատասխանը
նորից նույն հարցին, ինչու՞ վավերացնենք որևէ միջազգային
Տիկին Կարապետյան, ինչու՞ վավերացնենք
այդ միջազգային գործիքը, եկեք այն ըղացը կիրառենք,
բայց սա դու
քերան մեխանիզմ գործիք վերցնենք,
ընտանիքը գործիքներ
վերել
կախարգելում, սա հաստատագրում է,
լավ մեխանիզմ չի։
Մեջբերում եմ կատարում կոնվենցիայի սահմանումներ բաժնից, կոնվենցիան հազիվ հաս կանանց վրա է տարածվում, զգետով կանայք բառն է սահմանվում, ասում եք կանայք, ներառում է նաև 18 տարին չլրացած աղջիկներին,
վերջակետ,
բայց դուք ասում եք ուրիշ տիպի կանանց է
կարաներան, ասում
շրջանակը կոնվենցիայի օգտագործման գործողության շրջանակներում վրա է տարածվում, սույն կոնվենցիան կիրառվում է կանանց նկատմամբ բռնության բոլոր ձևերի վրա, ինչը ներառում է կանանց նկատմամբ ոչ համաչափորեն կիրառվող ընտանեկան բռնությունը։ Հաջորդ կետով, մասնակից պետություններին քաջալերվում է սույն կոնվենցիան կիրառել ընտանեկան բռնության բոլոր զոհերի նկատմամբ, քաջալերվում է, այսինքն կոնվենցիան հրամայական չի սահմանում, քաջալերում է հազիվ հաս տարածվում է մյուս զոհերի վրա։ Մասնակից պետությունները սույն կոնվենցիայի դրույթներն իրականացնելիս պետք է առանձնակի ուշադրություն դարձնեն գենդերային հիմքով բռնության կին զոհերին։ Բացատրում եմ դա ինչ է։ Կամ բռնության ձևեր, ու սա արդեն այն մասն է, թե ինչի մասին
ենք խոսում։
Այո, այո, ոչ թե խոսենք ինչի մասին է կոնվենցիան։
Լավ, ընդունենք մենք որպես մասնագետներ կամ քաղաքացիներ դիցուկ չափազանցնում ենք, լավ, ինչ որ բան ենք թաքնված ենթատեքստ ենք տեսնում։ Լավ, Բուլղարիան, որը Եվրոպայի միության անդամ երկիր է, նա իր սահմանադրական դատանի մակարդակով այս նույն մտահոգությունը առաջ է քաշել։
Որ մտահոգություն, ներողություն,
երրորդ սա ընտանի կոնցեպտին է հակասում, այո, որ սոցիալական սեր հասկացությունը, այո, այսինքն իրենք համարում են, որ իրենց սահմանադրությունը երկու սեռ է նախատեսում, եւ ըստ էության հակասահմանադրական է ճանաչվել, եւ այստեղ ավելացնեմ, որ Ստամբուլյան կոնվենցիան մեզ թույլ չի տալիս վերապահումով ընդունել վիճելի կետերը հանելով, որովհետեւ օրինակ եթե վիճելի կետերը հանեիք, ես որևէ խնդիր չէի տեսնի
մնացած կոնվենցիան ընդունելու, եթե օրինակ վիճելի կետը սահմանումներն
է, հակասահմանադրական վիճելի կետերը միայն սահմանումներում չի, մի քանի տարբեր տեղեր են։
Բուլղարիայի սահմանադրական դատարանի երրորդ սեռի մտահանգումը եկել է նրանից, որ նա ասել է սեռ եւ գենդեր բարերը, գենդերը նշանակում է երրորդ սեռ, եթե դուք հիմա գենդերային ինքնությունը, որը որ կապել է գենդեր բարի հետ եւ ասել է, որ սոցիալական սեռը սա ըստ էության բինարությունից շեղվող երրորդ սեռ է։ Իսկ եթե դուք մենք հիմա ընդունում ենք, որ գենդերը երրորդ սեռ է, եկեք մտահոգվենք
մենք։ Գենդերը, գենդերային ինքնության մասն եմ խոսում։
Մենք չենք կարող ընդհանրենք իրավաբաններ ենք, չի նշանակում երրորդ սեռ,
չէ՞, սոցիալական, բայց ընդունման ձեր տեսակը։
Տեսեք, մյուսը վերաբերում, ասում եք ընտանիքի հետ կապված։ Բուլղարիայի համանրական դատան ընտանիքի հետ կապված եկել այն հանգամ մտահոգության, որ համանրադրակ իրենց համանրադրության ընտանիքում ընդ որում տղամարդու դեր ինչ էլ անադարձել, ասել է կնոջ դերը հանգում է մայրությանը, մանկությանը եւ այլն, եւ մեծ խտրականություն է դրսեւորել իր իրավական ակտում, հենց ասելով, որ կինը միայն մայրության եւ մանկության, որտեղ ի վերջո կան մարդիկ, ովքեր որ ծնդաբերություն
ունեն միջոցով չէ։
Ես համաձայն չեմ, ես ավելին գտնում եմ, որ Բուլղարիայի իրավական
շրջանակը,
ես չեմ ասում հակասահմանադրական, խնդրում եմ մի ձևափոխեք, ես համաձայն չեմ համանադրական դատարանի Բուլղարիայի որոշմանը, որովհետև գտնում են, որ իրենք շատ նեղացրել են, ավելին կան որոշակի աղբյուրներ, որոնք պնդում են, որ սա եղել է որոշակի քաղաքական ճնշման տակ, Եվրոպական միության accession-ի շրջանակներում, որտեղ Եվրոպական միությունը ինքը որպես կառույց միացել է կոնվենցիային,
եւ իր բանաձևով
վավերացման հետ կապված յուրաքանչյուր սովորական process է, ստորագրությունը պետությունը իր հայտարարությունն է, որ ինքը միանում է գործիքին, ստորագրությունը չի նշանակում, որ մենք ասում ենք սա պարտադիր վավերություն է, որտեղ միջազգային իրավունքում ստորագրությունը նշանակում է հանձնառություն վավերացնելու, ձեր հարցին եմ պատասխանում, վավերացնելու կոնվենցիան։
Ուրեմն 2008 թվականին
ու դուք մեկ հարց ու ավարտում ենք։
Ուրեմն Ստրասբուրգում ստորագրվել է երեխաների որդեգրման մասին կոնվենցիան, չի վավերացվել, բայց ստորագրվել է։
Որի
Հայաստանի կողմից,
լավ,
Եվրոպայի խորհրդի, ուրեմն որի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը ասում է, պետությունները ազատ են կոնվենցիայի գործոստում տարածել նույն սեռային զույգերի նկատմամբ, ովքեր ամուսնացել են կամ գրանցել իրենց զուգընկերությունը, պետությունները ազատ են նաև կոնվենցիայի գործոստում տարածել տարբեր կամ նույն սեռի զույգերի նկատմամբ, ովքեր միասին են բնակվում եւ ունեն կայուն հարաբերություններ։ Հարցը հետեւյալն է. այս կոնվենցիան նույնպես պետք է վավերացման գործընթաց անցկացնենք, թե ոչ։
Ստորագրությունը նշանակում է հանձնառություն, որ պետությունը գնալու է
վավերացման ճանապարհով։
Ես ձեր հարցը մանիպուլյատիվ է, որովհետեւ մեր քննարկումը Ստամբուլը, դուք ինչի՞ վստահ, որ Ստամբուլը վավերացվելու
է։ Չէ, ես հարց եմ տալիս, կարո՞ղ է սահելեք վավերացնել։
Տիկին Կարապետյանը
ասում է, այս հարցը վավերացնի ես քննարկումը,
որը վերցրել են մեր նախորդ կառավարությունները, վաղ թե ուշ, այո, մեր արդյունքը։
Այսինքն սահելեք
վավերացնել։
Դուք որպես իրավաբան համարում եք, թե չաթում ճանոթ չեմ ստորագրությունը։
Ճանոթ չեմ,
բայց Տիկին Ջուրեղյանին լսենք, Տիկին Ջուրեղյանին։
Ես ստիպված եք վավերացնել այն փաստաթուղթը։ Ես դուք ըստ իրավաբան եք հանդես գալիս։ Նախորդ կառավարությունը։ Ստորագրությունը
չի, մենք պարզապես ասում ենք, երկերեսանի չի կարելի լինել։ Սկզբում գնալ մի բան ստորագրել, մասնակցել այս փաստաթուղթի ստեղծմանը տասնամյակ շարունակ, որտեղ այս փաստաթուղթը երկրից չի ընկել։ Հայաստանի Հանրապետության նախարարները մասնակցել են հանդիպումների, որպես նախ պայմանագիրը ստեղծվել է։
Եվ որևէ կերպ ձեզ ոչինչ չի խանգարում մերժը նախորդ կառավարության։ Տիկին Գյուրերյան, սա մեր նվիրումն է մարդու իրավունքների պաշտպանության, ի՞նչ պարտավորության
մասին է։ Ավարտում ենք հաղորդումը, հարգելի հյուրեր։
Ենթադրենք, ԼԳԲ-ի անձիկ դիմում են ԼԳԲ-ի եւ պահանջում են նույն ասարականներ, հա, պահանջում են ընտանիքի ամրագրում ձևակերպել իրենց միությունը որպես
ընտանիք։ Ընդունում է պետությունը,
թե ոչ։ Սահմանադրությունը դեմ է դրան, մեր սահմանադրությունը դեմ է, սահմանադրությունը դեմ է, համանադրությունը դեմ է, ամուսնությունը հստակ սահմանված է կնոջ եւ տղամարդու միություն։
Քննարկում էինք Ստամբուլյան կոնվենցիան, ազատության տաղավարում հյուրընկալել էինք արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանին, իմ քայլը խմբակցությունից падգամավոր Մարիա Կարապետյանին, հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն Մարմնի անդամ Արմենուհի Կյուրեղյանին եւ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանին։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։
Լուրեր արտ երկրից։ Բարի երկու նշանակությունն էլ այստեղ տեղին է։ Արտ երկրից, արտասահմանից, արտ արվեստի մասին լուրեր։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդաշարը կարող եք դիտել նաև մեր կայքում։ Իսկ հիմա լսեք կինոին, ճարտարապետությանը, ինչպես նաև սպորտի, զվարճանքների, մրցույթների, երբեմն նույնիսկ անհեթեթ թվացող մրցույթների մասին վերջին նորությունները։ Լուրեր արտերկրից։
Գահերի խաղը կինոսերիալի վերջին մասի ցուցադրմանը միլիոնավոր երկրպագուներ էին պատրաստվում, անքուն գիշերներ էին անցկացնում, վերջապես տեսել են և շատ-շատերը հիասթափվել։ Game of Thrones-ի երթյալ ֆանատների մի մեծ մասը պնդում է, որ վերջին ֆիլմը անհաջող է և անորոշ է ավարտվում, որ համոզիչ լուծումներ չեն։ Զգացվում է, որ հեղինակները առաջնորդվել են այդ ծրագիրը վերջապես փակելու գաղափարով։ HBO ընկերության հասցեով ուղարկվել են 100,000-ավոր նամակներ։ Կինոհանրությունը պահանջում է վերանկարահանել ավարտական սերիան։ Կազմակերպվել է ստորագրահավաք, պատկերացրեք, 1,700,000 մարդ ստորագրել է այդ ուղերձը։ HBO-ն վերջապես բարեհաճել է պատասխանել։ Ծրագրավորման բաժնի նախագահ Casey Bloys-ը Կալիֆոռնիայում ասել է, որ ֆիլմը կամ որևէ դրա մաս վերանկարահանելու հնարավորությունը հավասար է զրոյի։ Ոչ միայն HBO-ն, այլ որևէ ընկերություն չի փորձի փոխել իր արտադրանքի մի մասը։ Դա ընդունված չէ, դա հակասում է բիզնեսին, ասել է նա։ Մի խոսքով, ինչպես մեր օրերի հերոսները կասեն, հանգիստ նստեք տեղներ, այդ ֆիլմի վերջին սեզոնի վերանկարահանում չի լինի։ Լավ նախագծերի հետ կապված մի վատ բան կա. Երբ որոշում ես այն ավարտել, մարդիկ բողոքում են, շարունակություն են պահանջում, առաջարկում են ֆինալի իրենց տարբերակը, ասել է անսիրտ պարոն Բլոյսը և ավելացրել. Այս խնդրագիրը իհարկե վկայում է արտադրանքի նկատմամբ մարդկանց հետաքրքրության և սիրո մասին, ինչն ինքնին թանկ է և կարևոր HBO-ի համար, բայց ֆիլմը վերանկարահանելու մասին ոչ մենք, ոչ որևէ այլ ընկերություն լրջորեն չի մտածի։ Apocalypse Now, Apocalypse-ը հիմա, 2 Օսկար, Ոսկե արմավենի, բազում այլ մրցանակներ շահած այդ ժապավենը համարվում է ամերիկյան և համաշխարհային կինոյի գլուխգործոց, դասական ստեղծագործություն։ Պատերազմի դաժանությունը, մարդու էությունը փոխող, մարդուն հրեշ դարձնող աշխարհ, որի բնակիչներն են խենթ ու անմիտ տղաներ ու տղամարդիկ, ովքեր առանց վարանելու կսպանեն ուրիշ մարդկանց, բայց երեխայի նման լաց կլինեն, եթե փոքրիկ շնիկը մարդի ընթացքում անհետանա։ Ֆիլմը Միացյալ Նահանգներում առաջին անգամ ցուցադրվել է 40 տարի առաջ, 1979 թվականի օգոստոսի 15-ին Լոս Անջելեսում, նույն օրը, բայց այս տարի մի յուրօրինակ պրեմիերա էր։ Ռեժիսոր Ֆրանսիս Ֆորդ Կոպպոլան երկրպագուներին ներկայացրել է մի տարբերակ, որն ունի լրացուցիչ 50 րոպե։ Իդեպ, նա տասնամյակների ընթացքում այդ լեգենդար ֆիլմը տարբեր խմբագրումներով մի քանի անգամ է թողարկել։
The reason there's more than one version is because when a film first comes out you are
Պատճառը, որ գոյություն ունի ֆիլմի մի քանի տարբերակ, գալիս է ռեժիսորի նյարդային վիճակից։ Դու չգիտես, լավ կընթունեն, վատ կընթունեն, ուզում ես հաշվի առնել մարդկանց տրամադրությունները։ Եթե մարդիկ զգում են, որ երկար է, ուզում ես կրճատել, եթե կարծում են կարճ է կամ շատ անսովոր է, անհասկանալի է, շատ է սյուրռեալիստական կամ խենթ, փորձում ես այն, այսպես ասած, ավելի նորմալ սարքել, որովհետև ուզում ես, որ ֆիլմը փրկվի, գոյատևի, բայց երբ այն արդեն վերապրում է, ժամանակի ընթացքում հասկանում ես, որ այն կարող էր ավելի երկար լինել, չօգտագործված այս կամ այն դրվագները կարող էր ներառել։
Վիետնամի պատերազմի տարիներին կապիտան Բենջամեն Ուիլլարդը, որի դերում Մարտին Շինն է, գործուղվում է ջունգլիներ, նրա առջև հստակ խնդիր է չեզոքացնել, հարկ եղած դեպքում ոչնչացնել հատուկ ուժերի գնդապետ Ուոլթեր Կուրցին, ով ակնհայտորեն խելքը կորցրել է և աներևակայելի, անբացատրելի անիմաստ դաժանությամբ է գործում։ Այդ դերը կատարել է երջանկահիշատակ Մարլոն Բրանդոն։
Որպես ռեժիսոր քչերը կարող են համեմատվել Կոպոլայի հետ, կարծում եմ նա ոգեշնչման աղբյուր է, օրինակ է մեծ թվով երիտասարդ ռեժիսորների համար, այսօր Վասերնդի համար, քանի որ այն տեսնում է, թե ինչեր է արել Կոպոլան այն ժամանակ, երբ դեռ չկային հատուկ էֆեկտներ, չկար վիրտուալ լուծում, նա այնտեղ էր, նկարահանում էր օթանավից, ուղաթիռից, դա այնպիսի աշխատանք էր, որ նույնիսկ այսօր է զարմացնում, դու չես կարող դա անել հանուն սիրո կամ հանուն փողի, ոչ մեկին չես կարող ստիպել նման բան, դա պարզապես կախարդանք է։
Արվեստ կարելի է ասել մեգա արվեստ, երկիր մոլորակի ամենամեծ քանդակը։ Այն ստեղծել են եվրոպական փոքրիկ երկիր Բելգիայում։ Անունը մեծ կամար, թեպետ սա կարծես թե կամարի կեսն է։ 60 մետր բարձրությամբ այդ քանդակը, կերտել բառը մի տեսակ ճիշտ չի հնչում։ Կառուցել է 78-ամյա Բեռնար Վենեն, կոնցեպտուալ ստեղծագործող Ֆրանսիայից, ով վերջին 20 տարիներին Նյու Յորքում է ապրում։
What everybody agrees to say, the biggest sculpture in the world. So in itself it's already
Այսօր տեղադրում ենք այն, ինչ բոլորն անվանում են մոլորակի ամենամեծ քանդակը, ուստի այդ արմով արդեն հետաքրքիր է, լուրջ մարտահրավեր է, բայց հուսով եմ ապագայում կգնահատեն ոչ միայն չափը, նախ եւ առաջ կգնահատեն որպես ստեղծագործություն, կասեն որ ֆանտաստիկ բան է, ճիշտ բան է, քանդակի ստեղծագործական որակը չափից ավելի կարևոր կդառնա.
Will be more important than the size of a work.
200 տոննա պողպատ, 2800 տոննա բետոն։ Վենեն ուզում էր այդ քանդակը տեղադրել հայրենի Ֆրանսիայում, բայց առաջ եկան տարբեր խոշնդոտներ եւ մեծ կամարի համար ընտրվեց Բելգիան։ Լավո Սենտ-Ան ավանի մոտ գտնվող ավտոմայրուղու շրջանը։ Վենեն հավատում է, որ քանդակը կհավանեն նաեւ վարորդները։ Եվ դու Բրութոս, հիմա էլ օպերայի հսկա Պլասիդո Դոմինգոին են մեղադրում սեռական ոտնձգությունների համար։ Լոս Անջելեսի օպերան հայտնել է, որ ամենայն ուշադրությամբ քննելու է խնդիրը։ Պարզվում է, որ 9 կին, 8 երգչուհիներ եւ 1 պարուհի։ Հայտարարել են, որ անցած 3 տասնամյակների ընթացքում տարբեր հանգամանքներում, տարբեր քաղաքներում սեռական բնույթի հետապնդման են ենթարկվել մեծանուն երգչի կողմից։ Այդ ենթադրյալ զոհերից իրանունը հայտնել է միայն մեծ սոպրանո Պատրիսիա Վուդը, ով Դոմինգոյի հետ երկել է Վաշինգտոնի օպերայում։ Կանեկ պնդում են, որ Դոմինգոն պարտադրել է սեռական հարաբերություններ, դրանց դիմաց խոստանալով դերեր օպերաներում, երբ որևէ կին հրաժարվել է, Դոմինգոն նրան այսպես ասած մասնագիտական եղանակով է պատժել, զրկել է դերից եւ պայմանագրից։ Մոտ 2 տասնյակ մարդ թատրոնի հետ կապ ունեցող մասնագետներ, երաժիշտներ, վոկալի դասատուններ, տեխնիկներ, դեկորացիաների վարպետներ պնդում են, որ Դոմինգոյի այդ օրինակ կեցվածքի ականատես են։ 78-ամյա Դոմինգոն Լոս Անջելեսի օպերայի գլխավոր տնօրենն է։ Ֆիլադելֆիայի օպերան չեղարկել է պատվավոր հյուրի կարգավիճակում Դոմինգոյի մասնակցությունը սեպտեմբերին կայանալիք թատերաշրջանի բացմանը։ Նյու Յորքի օպերան հայտարարել է, որ կսպասի հետաքնության արդյունքների հրապարակմանը։ Ինքը, մեգա աստղը, հրապարակել է հայտարարություն, որում այդ մեղադրանքները որակել է որպես մտահոգիչ, տհաճ եւ ոչ ճիշտ։ Ցավում եմ, որ կյանքիս ընթացքում կարող էի տհաճություն եւ անհանգստություն պատճառել որևէ մեկին, անկախ այն բանից, թե երբ դա կարող էր տեղի ունենալ։ Ես համոզված եմ, որ իմ բոլոր գործողությունները, բոլոր հարաբերությունները մշտապես եղել են փոխադարձաբար ընդունելի եւ համաձայնեցված, հայտարարել է Պլասիդո Դոմինգոն, ով համարվում է ամենահայտնի եւ տաղանդավոր տենորներից մեկը։ Դե ավելի հաճելի թեմաների մասին, արդիական ռոքի լավագույն կին կատարողներից երգչուհի Ալանիս Մորիսետը երրորդ բալիկն է ունեցել։ Isn't it ironic, պստիկ տղային անվանել են Winter Mercy Morissette Treadway։ Նա օգոստոսի 8-ին է ծնվել, սակայն կանադուհին միայն օրերս է այդ մասին հաղորդել Instagram-ում տեղադրած լուսանկարով Ալանիս Մորիսետի ամուսինը եւ 3 երեխաների հայրը ռեփեր Մարիո Թրիդվեյնը, ով ավելի հայտնի է Soul I Bemakan անունով։ UEFA-ն հրապարակել է տարվա լավագույն ֆուտբոլիստների եւ ֆուտբոլիստուհիների թեկնածուների կրճատված ցանկը։ Ընթարցակ ցանկից դուրս են մնացել մեծ թվով մարզիկներ, եւ այսպես տղամարդկանց երակում են հարցակվողներ Լիոնել Մեսին Բարսելոնայից, Կրիստիանու Ռոնալդուն Յուվենտուսից եւ կենտրոնական պաշտպան Վիրջիլ Վան Դայքը Լիվերպուլից։ UEFA-ի տարվա ֆուտբոլիստ մրցանակը սահմանվել է 2011 թվականին։ Ռոնալդուն ամեն տարի հայտնվել է երյակում եւ 3 անգամ հաղթել է։ Մեսին 2 անգամ է հաղթել։ Նա Լա Լիգայում թիվ 1 ռմբարկուն է 36 գոլ, առաջինն է նաև Չեմպիոնների լիգայում 12 գոլ։ Ռոնալդուն 5 անգամ է վաստակել Եվրոպայի Չեմպիոնների լիգայի գավաթը, բայց Ռեալից տեղափոխվել է Յուվենտուս, որը 1/4-ում զիջել է Այաքսին։ Այնուամենայնիվ Յուվեն Ռոնալդուի օգնությամբ հերթական անգամ դարձել է իտալական բարձրագույն լիգայի Սերիա Ա-ի չեմպիոն։ Ռոնալդուն 21 գոլ է խփել եւ ճանաչվել է իտալական լիգայի ամենաարժեքավոր մարզիկ։ մեկ։ Երրորդ տեխնացին Վիրջիլ Վան Դայքն է, որը մեծագույն ներդրում ունի Չեմպիոնների լիգայում Լիվերպուլի հաղթանակում։ Կիսաեզրափակիչում Լիվերպուլը Բարսելոնայում պարտվել է 0-3 հաշվով, սակայն տանը հրաշք է գործել, 4-0 հաղթել է։ Վան Դայքը ճանաչվել է Պրեմիեր լիգայի նախորդ սեզոնի լավագույն ֆուտբոլիստ, ինչպես նաև հենց ֆուտբոլիստների քվեարկությամբ ընտրված լավագույն խաղացող։ Մեսսի, Ռոնալդու, Վան Դայք կին ֆուտբոլիստների երյակում են Օլիմպիկ Լիոնի 3 աստղերը՝ աջ պաշտպան Լյուսի Բրոնզը Անգլիայից, հարցակվող Ադա Հեգերբերգը Նորվեգիայից և կիսապաշտպան Ամանդին Անրին Ֆրանսիայից։ UEFA-ի տարվա լավագույն ֆուտբոլիստների և ֆուտբոլիստուհիների մրցանակները հանձնելու հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա օգոստոսի 29-ին Մոնակոյում, որտեղ հենց այդ օրը նաև նախատեսված է Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլի վիճակահանությունը։ Մեր ծրագրի անհեթեթ լուրերի բաժինը, բրիտանացիները էքսցենտրիկ են, հումորը շատ յուրօրինակ, հրաշալի հատկություններից մեկը հենց բրիտանացի հասկացությունը ծաղրելն է, ավանդույթների, ծեսերի մասին հեգնանքով խոսելու ունակությունը։ Ամեն տարի հարավային Անգլիայում անցկացվում է ՉԱՊ Օլիմպիադա, թերևս կարելի է թարգմանել որպես տղաների Օլիմպիադա։ Հայտնի է, որ թեյը բրիտանացու համար սրբություն է։ Այս մրցույթում մասնակիցը հեծանիվ է քշում, թեյի բաժակը ափսեով ձեռքում պահած, վարունգով բուտերբրոդներ են ետում, ցատկում է ձեռքում պահելով ջինի և տոնիկի գավաթը։
It's basically a celebration of sporting ineptitude. So it's all about, I mean, when we started, England was doing really badly in international
sports. Այս ամենը սկսեցինք ցուցադրելու մեր մարզիկների անճարակությունը, Անգլիան խայտառակ ցածր սպորտային մակարդակ ուներ։ Հիմա իհարկե շատ ավելի լավ է, բայց այն ժամանակ ամենուր ձախողումներ ու պարտություններ, եւ մենք մտածեցինք, իսկ ինչու՞ չստեղծենք շոու, որը կպատմի բրիտանացիների մարզական ողբալի վիճակի մասին։
Հայտնի է, որ մարգագետինն էլ բրիտանացիների համար սրբություն է, նստում ես, պիկնիկ ես վայելում, բայց ենթադրենք ձեր սիրած տեղը զբաղված է։ Թեպետ նման բան չի կարող լինել, 2 մետր այն կողմ գնա եւ պիկնիկը վայելի, բայց ենթադրենք այդպես է։ Ահա մեկ ուրիշ մրցույթ, օգտագործելով ձեռնափայտերը, մասնակիցները պետք է ցատկեն եւ անցնեն պիկնիկի հավաքված մրցակից խմբի վրայով ու շուրջը տան նրանց բաժակները, մի խոսքով ցան դա բանություն։
Absolute buffoonery and silliness and fun and
Բացարձակ խեղկատակություն, հիմարություն եւ ծիծաղ բրիտանացիների լավագույն հատկություններից է, թեթև տանել ամեն բան, ոչինչ շատ լուրջ չընդունել։ Դա է, որին շատ է դուր գալիս այս խաղերում։ Ֆանտաստիկ է։
Սակայն վանենք բուլբուլ ռեպորտաժ ձոն լրագրողին, ով պարտավոր է անտեսել բոլոր դժվարությունները ու ինֆորմացիա հասցնել հանրությանը Պակիստանում, հորդարատ անձրևներ, հեղեղումներ, ահա իմ գործընկեր հերոս Ազադար Հուսայնի ռեպորտաժը։
Ինդոս գետի ջրի մակարդակը անընդհատ բարձրանում է, գյուղատնտեսական նշանակության հազարավոր հեկտարներ հայտնվել են ջրի տակ, ջրի հոսքը շարժվում է բնակելի թաղամասերի ուղությամբ։ Բնակիչները ասում են, թե տեղական իշխանությունները ոչինչ չեն անում։
Կեցե մասնագիտությանը նվիրված լրագրողները, ովքեր ամենախենթ հնարքների են դիմում ձեզ ունկնդիրներ եւ ակնդիրներ տեղեկացված պահելու համար, խենթ ու հետաքրքիր հաջորդ լուրերը արտ երկրից ձեզ կներկայացնենք մեկ շաբաթից։
Գերմանական նվագախմբերից մեկը իր խաղացանկում ընդգրկել է իսրայելահայ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի ստեղծագործությունը, նվիրված Թուրքիայում սպանված լրագրող Հրանտ Դինքի հիշատակին։ Լսեք իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը, նա զրուցել է նաև կոմպոզիտորի հետ։
Դեր կարնանը հայտնի դարձավ, որ Գերմանիայի Թուրինգիայի շրջանի սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժիշտներից կազմված անսամբլ տեքսը հուլիսին կատարելիք իր մեծ համերգաշարի մեջ ընդգրկել է նաև Իսրայելի և Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի պոեմ «Էլեգիան», նվիրված Հրանտ Դինքին։ Վեց համերգի փոխարեն սիմֆոնիկ այս նվագախումբը գերմանացի երաժշտասերների խնդրանքով 8 անգամ բարձրացավ գերմանական 8 տարբեր քաղաքներում և Բեռլինում կայացած համերգին հուլիսի վերջին մասնակցեց նաև Նուբար Ասլանյանը որպես ստեղծագործ ցան հեղինակ։ Նրա պոեմ «Էլեգիան» գերմանական հասարակությունը ցնցությամբ ընդունեց, բայց մարդիկ տեղյակ չէին, թե ով էր Հրանտ Դինքը։
Իհարկե ես ոչ խոսում եի գերմաներեն, ես չգիտեմ գերմաներեն, բայց այնտեղ մարդ կար, որը ոչ հարկման մեջ, ասել կուզի միայն արդեն դրա համար, որ մարդիկ հետաքրքրվում էին, թե ով է Հրանտ Դինքը, արժեր, որ իմ պոեմ «Էլեգիան» պատարվեր։
Ստեղծագործության մասին էլ հավելեց, թե
եթե ձեզ կհետաքրքրի, ասեմ, որ երբ 2007-ին Հրանտ Դինքին ստորաբար սպանեցին, ես երբ հեղինակեցի այս ստեղծագործությունը, նոտաները Իսրայելում հրատարակված Ստամբուլի պատրիարքարանի միջոցով փոխանցել եմ Հրանտ Դինքի ընտանիքին Ռաքել տնոջը, այնպես որ ինչ-որ մի բանով ոնց ասած իմ սրտի խոսքը ասել եմ։
Այժմ գերմանական այս նվագախումբը քննարկում է Իսրայելի կոմպոզիտորների միության և պարոն Ասլանյանի հետ նույն համերգն Իսրայելում կազմակերպելու հարցը։ Հայ կոմպոզիտորի փոխանցմամբ Իսրայելի կոմպոզիտորների միությունն ու Իսրայելի մշակույթի նախարարությունը մեծ ուշադրություն են դարձնում երկրում դասական երաժշտությանն ու նախարարությունները բավական մեծ գումարներ են ծախսում, պատվիրելով հայտնի կոմպոզիտորներին տարբեր ստեղծագործություններ գրել։ Մշակույթի նախարարությունը պատվիրել էր տրոմբոնի երկրորդ կոնցերտը, որի շնորհանդեսը տեղի էր ունեցել փետրվարի 24-ին, ու այնքան հաջող Վաճեր, որ ընդգրկվել էր մայիսի 9-ին երկրորդ աշխարհամարտի հաղթանակին նվիրված տոնական համերգում։ Ասլանյանական երաժշտությունը հայկական է ու Իրանի կողմից շատ ջերմությամբ է ընդունվում, ու սրանով է պայմանավորված նաև, որ Իսրայելում գրված նրա բոլոր ստեղծագործությունները կատարվում են պարբերաբար։ Խոսելով ապագա ծրագրերի մասին, նա հավելեց, թե այս տարի սեպտեմբերին հավանաբար մեկնելու է Լեհաստան։
Բեռլինից հետո շատ հավանական է Լեհաստան պիտի լինեմ, որովհետև այնտեղ պիտի կատարվի իմ սարդարապատը։ Դա էլ է նվիրված Ասպանությանը, դա մեծ փողային նվագախմբի համար է գրված։ Հայաստանում ինքս եմ կատարել իմ ղեկավարած փողային նվագախմբով։
Անդրադառնալով էլ Հայաստանում կոմպոզիտորների ներկայիս կայացությանը, կարծիք հայտնեց, թե կցանկանար, որ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը պատվեր ներշտար հայ տաղանդավոր երկահաններին նոր ստեղծագործություններ գրելու հետ կապված, սակայն մեր երկրի տնտեսական հիմնախնդիրների պատճառով Իսրայելի կամ Արևմտյան Եվրոպայի երկրների մակարդակին հասնելու համար դեռ շատ ֆինանսական հիմնախնդիրներ է պետք լուծել։ Չնայած կան հարցեր, որոնք մեծ ծախսերի հետ կապ չունեն, զորօրինակ հեղինակային իրավունքի խնդիրը, Ասլանյանի ցանկացած երաժշտության կատարման դեպքում Իսրայելի հեղինակային իրավունքների միությունը տալիս է կոմպոզիտորին իր հասանելիքը։ Ահա Հայաստանում այն մեծ խնդիր է, ու նա փորձել է դեռ նախորդ իշխանությունների ժամանակ հարցը բարձրացնել։
Հայաստանի կոմպոզիտորների միության վերջին համագումարում 17 թիվն էր, ես ելույթ ունեցա և ուզեցա մեր կոմպոզիտորների աչքերը բացեմ, իրենց բացատրեմ, ասեմ, տղաներ, երբ որ ձեր ստեղծագործությունները կատարվում են այս կամ այն երկրում, իմացեք, որ ձեզ հոնարար է հասնում։
Սակայն զրուցակցից տեղեկացմամբ շատ սառն էր ընդունվել իր առաջարկն ու իր կարծիքով երևի հայ արվեստագետները լավ գիտեին ներքին խոհանոցն ու դրանով պայմանավորված չէին էլ արձագանքել։ Ներկայումս խնդիրներ կան նաև նոր իշխանությունների անտարբերության, շատ դեպքերում խնդիրները ճիշտ չհասկանալու և ճիշտ չլուծելու հետ կապված, ասաց կոմպոզիտորը։ Հայ ստեղծագործողները հոնարարներ են ստանում, երբ մշակույթի նախարարության կազմակերպած և ֆինանսավորված փառատոններ են տեղի ունենում, իսկ օրինակ այս տարի մինչև օրս հայտնի չէ, թե լինելու է նոր փառատոն, թե ոչ։ Միությունը ստացել է ընդամենը 3 միլիոն դրամ, որը զրուցակցից նույնիսկ ամենաուժեղ մաթեմատիկոսը չի կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել, թե այդ փոքրիկ գումարով ինչպես պահի միությունը, ում հոնարար տա, ում չտա երաժիշտներին վճարի, թե չվճարի, նամանավանդ երբ փառատոնների մասնակից երաժիշտները նաև արտերկրից են, ու նրանց մասնակցությունը փառատոնային անշուշտ պատիվ է բերում Հայաստանին, տեղեկացրեց պարոն Ասլանյանը։ Հիմնական հարցը նոր փառատոնի կազմակերպումն է այս տարի, որը մինչև օրս պարզ չէ, թե կայանալու է, թե ոչ։ Կոմպոզիտորը հիմնականում հայտնում էր մտահոգություն իր հայ գործընկերների ֆինանսական ծանր կազմության հետ կապված, ու նաև հայ կոմպոզիտորների ու ինչու ոչ նաև իր նոր աշխատանքների նոր փառատոնում ներկայացնելու առնչությամբ։ Շարունակելով թեման էլ հավելենք, որ նրա ստեղծագործությունը նշնորի Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անգլերեն լեզվով պաշտոնական կայքի տարածվում են համացանցում։ Կայքում ներկայացված է յուրաքանչյուր կոմպոզիտորի ստեղծագործական ցանկը, նաև 1-2 էջ նոտաների ու ստեղծագործության 1 ռոպեանոց ծայնագրության հետ միասին, որը ցանկացած մարդու հնարավորություն է տալիս ծանոթանալ գործին եւ ինչու՞ չէ նաեւ ձեռք բերել այն։ Ի պատիվ մեզ հայկական երաժշտությունը պահանջված է ու ասլանյանական երաժշտությունը պարբերաբար կատարվում է աշխարհի տասնյակ երկրներում։ Նրա փապակն է, որ նման աշխատավոճը կիրառվի նաեւ մայր հայրենիքում՝ ի բարօրություն իր գործընկերների եւ որպիսի հայ տաղանդաշատ երկահաններն էլ ի վերջո չմտածեն սոցիալական հիմնախնդիրների մասին ու կենտրոնանան զուտ ստեղծագործական աշխատանքի վրա։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ծրագրի ավարտին համառոտ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն Հայաստանի իր պաշտոնակից Դավիթ Տոնոյանի հետ հանդիպմանը ընդգծել է Սիրիայում Հայաստանի ականաազերծողների եւ բժիշկների ցուցաբերած հումանիտար օգնության մեծ նշանակությունը։ Դա շատ մեծ աշխատանք է, որը չի կարելի չնկատել եւ անտարակույս իր ներդրումն ունի այդ տարածաշրջանում իրավիճակի նորմալացմանը, ասել է Շոյգուն։ Նա նաեւ նշել է, որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունների միջև հարաբերությունների ռազմավարական մակարդակը թույլ է տալիս հուսալու, որ դեռ շատ բան կարվի։ Պաշտոնական Թբիլիսին պնդում է, որ օկուպանտները Վրաստանի 7 քաղաքացի են առևանգել, նրանք Վրաստանի եւ Հարավային Օսիայի շփման գծին մոտ ընկած Ախալուբանի գյուղի բնակիչներ են։ Ցխինվալի իշխանությունները հաստատել են նրանց բերման ենթարկելու փաստը։ Ցխինվալին վրացական գյուղի բնակիչներին մեղադրել է սահմանը խախտելու համար եւ պատրաստվում է դատել նրանց։ Այսօր տասնյակ հազարավոր մարդիկ Հոնկոնգի կենտրոնում նորից բողոքի ցույցի են դուրս եկել։ Արդեն երկու ամիս շարունակվող ցույցերը ուղղված են Հոնկոնգի վրա Պեկինի քաղաքական և իրավական ազդեցությունը ուժեղացնելու փորձերի դեմ։ Շաբաթ գիշերը Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում հարսանիքի ժամանակ ինքնասպան ահաբեկիչը պայթյուն է իրականացրել, որի հետևանքով 63 մարդ է զոհվել, ավելի քան 180 մարդ վիրավորվել է։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, Կիրակնորյան մեր ծրագիրը ավարտվեց, ցտեսություն, հաղորդումը վարեց Հրաչ Մելքումյանը։